Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə Milli Şuran Tbilisi görüşünün nəticələri barədə söhbət edirdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Bakının daha bir qəsəbəsində söküntülərdir. Xutur qəsəbəsində evsiz qalanlardan biri, evləri sökülənlərdən biri Mehman Məhərəmov söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Mehman bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mehman bəy, bir daha sizi salamlayırıq və dünən dramatik görüntüləri Azadlıq Radiosunun müxbirləri də lentə almışdılar və bu görüntülər səhifəmizdə də var. Azadlıq Radiosunun internet izləyiciləri onu izləyə bilərlər və Hotbird kanalında da göstərilib Azadlıq Radiosunun və əsəblər olduqca gərgin, insanlar olduqca olduqca çarəsiz vəziyyətdə görünürlər. Həqiqətən belə işıqsız da vəziyyət, yəni nə yerdədir? Sizin ev probleminizin kökündə nə dayanır və bu söküntülərin kökündə nə dayanır?
Xanım, mən 40 ildən yuxarıdır həmin ünvanda yaşayıram, Rəsulzadə qəsəbəsi. Təxminən bir il bundan qabaq Bakı şəhər icra hakimiyyətindən, cürbəcür təşkilatdan da nümayəndələr gəlib evin sökülməsi barədə məlumat veriblər. Üstündən nə qədər keçməsinə baxmayaraq, dəqiq heç bir məlumat bizə verilməyib ki, evlərimiz nə vaxt söküləcək və heç bir rəsmi bildiriş götürməyib bizim evə. Son 2-3 ayda demək olar ki, hər gün, 2 gündən bir 10 nəfər, 15 nəfər məmur, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Zülfəli İsmayılov, Adalet Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətdən Bəbir Məndim adlı şəxs, İcra nümayəndəsi Mabini Qəzənfər Noruzov tez-tez ünvanımızda olubdur. Sadəcə gələndə məqsədləri anca hədə qorxulubdur. Ünvandan çıxmalısınız, kompensasiya az verirlər deyənə vətəndaşlar narazını bildirir.
Az nəyə deyirsiniz?
Xanım, mətbuatda, televizorda möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları 2012-ci müşavirə keçirdənsən birinci rubun yekunları barədə bildirib ki, Bakı şəhərində söküləcək evlərin hər kvadrat metri üçün 1500 AZN təyin olunubdur. Lakin,
ki, prezident olaraq onun səlahiyyəti yoxdur qiymət müəyyənləşdirməyə.
Prezidentin səlahiyyəti olmasa efirdə gedib, xanım, mən şəxsən özüm eşitmişəm.
Deyib də, amma səlahiyyəti yoxdur.
Deyib, səlahiyyəti yoxdursa, məsələ ondadır ki, evləri bunlar axı 1500 vermirlər bizə. Gəlib evə təklif eləyiblər. Ancaq deməli mənzildə məsələn dəhliz nəzərə alınmır, kuxuna nəzərə alınmır, kömək sahəsi kimi yazılır. Yazılsın. Ancaq qiymət ödənməzdə onlar da mənzil qiymətinə hesablanmalıdır.
Mənzillərimiz parçalanır.
Köçüncü situasiyası xəbərsiz gəliblər.
Yəni mənziliniz nə boydadır, nə qədər pul təklif edirlər o mənzilə?
Xanım, məndə 365 kvadrat metrli sahəsi olan mənzildir. Onun 100 kvadrat metr torpaq sahəsidir, 265 kvadrat metri tikinti altındadır. Ölçə apararkən kupçanız yoxdur deyənə torpaq sahəsinə pul ayırmırlar. Mən dəfələrlə gələn məmurlara demişəm ki, mənim günahımdır, mənim kupçam yoxdur. Kupça bazarda satılmış ki, vətəndaş şey olsun. Kupça açılmaq üçün dövlət icazə verməlidir.
Amma hansısa sənədiniz var mı evə?
Sənəd evə qeydiyyatımız var. Mən 40 ildən yuxarı dəmin mənzildə yaşayıram. Mənzildə tək mən yox, həmçin qardaşım da yaşayır. O da qeydiyyatsızdır. Qeydiyyatı alıb almırlar.
Yəni iki ailə yaşayırsınız?
İki ailə yaşayırıq, məşhuru həmin mənzildə.
Nə qədər təklif edirlər kvadrat?
Bunlar deməli ancaq otaqlara 900 azin əlavə 20% prezidentin güzəşti. Qalan sahələri isə çoxun əlavə sahə yazaraq 500 manatını ödəyirlər. Və verdikləri məbləğin də müqabilində Bakı şəhərində hətta kənar rayonlarda belə o qiymətə ev almaq mümkün deyil. Ona görə də etirazımı bildirmişik, mənzildən çıxmayacağımızı bəyan eləmişik.
Yəni, dünən, siz eyni böyüklükdə ev almaq istəyirsiniz və bu mümkün deyil.
Xanım, fərqi də öyə, mən ev almalıyam, heç olmasa 3 otaqlı mənzil almalıyam ki, 5 nəfəri ailədir. Axı, bulan verdik bununla mümkün deyil, qara bazar qiymətlərinə bugünkü bulan verdik kompensasiya düz gəlmir. Bugünkü bu dəfəki müşavirədə, yəni 6 aylıq müşavirədə Nazirlər Kabinetdə prezident yenə təkrar elədi ki, mən tapşırıq vermişəm ki, kompensasiya bazar qiymətlər 2 dəfə artıq ödənilsin. Axı bu belənki kompensasiya verilməklə heç nə almaq mümkün deyil. Narazı bildirmişik, gəlib dünənləri heç bir rəsmi sənəd olmadan, nə məhkəmə qərarı olmadan söküntüyə başlayıblar.
Amma yəni bir tərəfdən siz dediyiniz rəqəmlər əslində 235 kvadrat metrli ev üçün siz yəqin ki onların verdiyi təklif etdiyi qiymətlə hardasa 200 min manata yaxın pul almalısınız.
Xanım 200 min manat yox. Əvvəlcə onlar mənə bildirdilər ki, mənzilinizin bir hissəsi getməlidir. Qardaşınızı yaşadığı hissə plana düşməyibdir. Mən başa sala bilməm bula ki, mənzilin 70%-ni söküb 30%-ni kimə saxlayırsınız və niyə saxlayırsınız? Plana gedirsə hamısı sökülməlidir də. Əvvəlcə təklifləri 120 manat olubdur. 120 min AZN. Sonradan qiyməti qaldırdılar. Qardaşımın da evləri plana salınandan sonra Bakı Sovetdən nümayəndələr gəlmişdi. Onlar dedi ki, salınmalı evlər. Qaldırdılar 171 min manatı. 171 min manatı qaldırdılar. Ondan sonra Maliyyə Nazirinə çağırılmışam. Qonşulardan nümayəndə kimi 4 nəfər. Qeyri rəsmi yenə 25 min artıracağını söz verib Maliyyə Nazirinin şöbə müdiri Cavanşir müəllim. 3 gündən sonra yenə sakinlərlə görüş zamanı isə məlum oldu ki, bu elə belə söz gəlişi deyirmiş. Nəyə görə çağırmışdı, mən başa düşə bilmədim. Sakinlərlə görüş zamanı isə bütün ailələrə əlavə 5 min artıracağını bildirdi.
Sizin fikrinizcə ədalətli qiyməti nədir konkret olaraq sizin evinizin?
Xanım, bugünkü gündə 3 otaqlı mənzillər layihəsinin asılı olaraq da, məsələn, Leylənqrad proyektli mənzillər 110 ilə 150 min arasındadır. Mikrorayonlarda. Bizə yaxın ərazidə köçməliyik də.
Bəli.
Mənim günahım nədir ki, 40 il mərkəzdə yaşayıb, yəni 40 ildən sonra Bakının ətraflarına getməliyəm.
Və bu 171 min manata siz 3 otaqlı mənzil ala bilərsiniz, deyil mi?
Mən almalı xanım orada 2 aylı yaşayır. 2 aylıya verilən puldur.
Hərəsi 3 otaq.
Hələ əlavə orada bir qardaşıma məxsus obyekt var, ona da pul verilmədi o sunmadan. O məbləğdən qardaşıma da pul verilmədi.
Aydındır. Və sizin situasiyadan əlavə, yəni qonşuların da vəziyyəti ağırdır, amma biz bundan əvvəlki söküntülər zamanı şahid olduq ki, bəzi qonşularla bir cür müqavilə bağlanır, onlarla bir cür sövdələşmə olur, digərləri ilə başqa cür olur. Sizdə də eyni vəziyyət var idi mi?
Xanım, düz buyurursunuz. Bunlar bəzən qonşularla fərdi söhbətlər aparırlar. Müxtəlif yollarla sakinləri yola gətirməyə çalışırlar ki, razılaşsınlar. Və məqsədlər ancaq tezcə razılaşma ilə evlərini söküb və sökülən evlərin də yerinə sarı torpaq tökməyə itirirlər ki, gizli də qalmasın.
Və siz əslində bu barədə müzakirələr də gedir, sosial şəbəkələrdə də gedir müzakirələr və sual edirlər ki, deyək ki, yaxşı Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində insanların hüquqları var idi, onların evlərinin sənədləri yerli yerində idi. Amma sizin evləri naxalstroy adlandırırlar el arasında. Yəni ki, siz
qanunsuz heç bir tikirlər, qanunsuz gecə qondu adlandırırlar.
Gecə qondu adlandırırlar. Siz bundan bağlı hesab edirsinizmi ki, sizin hansısa fərqli statusunuz var və deyək ki, hökumətin hansısa halda sizə bu kompensasiyanı verməmək imkanı olur?
Xanım, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Harada yaşamam, nasıl olmaram, mənim vətəndaşım hüququm var və mülkiyyətimin toxunulmaz hüququ var. Gələn yoldaşlara mən onu xatırlatsam belə, yenə laqeykən söz bildirilənə məşğuldur. Mənim günahımdır ki, 40 il yaşadığım evimiz, Ermənidən almışam mənzili biz. 1973-cü ildə.
Yəni pulla almışsınız?
Pulla almışıq, bəli. Torpağa pul vermirlər ki, dövlətin mülkiyyətidir. Mən də başa sala bilmək ki, bəs mən də dövlətin vətəndaşıyam da. Torpağa pul vermirsən, heç olmasa mənzillərimizə elə pul verin ki, gedib özümüzə mənzil ola bilək.
Ümumiyyətlə, məhkəmə qərarı olubmu sizin zorakı olmayıb şəkildə köçürülməyiniz barədə?
Olmayıb, heç bir qərar yoxdur xanım. Qərarsız kimdən mən soruşmuşam ki, hansı əsasdan mənzillərimizi məcburi sökürsünüz, özə kompensasiya alınmadan. Heç bir qərar göstərmədilər. Hətta polis Binəqədi Daxili İşlər Şöbəsinin, polis rəisinin müavininə soruşuram ki, bəs bizim hüququmuzu kim qorumalıdır? Qanunsuz gəlib məni sökürsünüz mənzillərimizi. Çiyindən çəkib deyir ki, mən də bilirəm qanunsuz. Bəs bizim hüququmuzu kim qorumalıdır? Polis məgər ancaq icra orqanlarına xidmət edir. Bəs vətəndaşın hüququnu kim qorumalıdır?
Və hansısa bir təşkilatlanıb birgə hüquqi mübarizə aparmaq haqqında düşünürsünüz mü məhkəməyə vermək hökumət strukturlarına və s.
Xanım, məhkəmələrə verən kimi onlar da qərar çıxardılar ki, dövlət tədbiridir. Ola bilsin ki, kompensasiyla nə verirləsə razılaşın, köçün, gedin, sonra məhkəmədən sonra baxar məsələyə.
Bunu hardan bilirsiniz, təcrübə ilə?
Təcrübə ilə qonşularda olubdur və köçürdüblərdi onu.
Və onlara heç bir kompensasiya ödəmir.
Kompensasiya məhkəməyə qədər müəyyən təqdim olunan kompensasiya götürüb və bildiriblər ki, məhkəmə prosesi köçəndən sonra davam etdirirlər. Köçmək lazımdır.
Amma yəni əslində buna qədər ki, məhkəmə proseslərində hətta məhkəmə qərarı olduqda ki, köçürülmə dayandırılmalıdır, yəni söküntü ola bilməz, yenə də bunlar davam edib. Amma sakinlərin Avropa məhkəməsinə gedib çıxmaq ümidi var. Siz bu imkandan yararlanmaq istəmirsiniz?
Xanım, mən hüquqlarım qorunması üçün hələ ki, lazımı təşkilatlara müraciət eləmişəm. Prezidentimiz həmişə çıxışlarında deyir ki, daxili məsələlər daxildə həll olunmalıdır. Mən də çalışıram, birinci növbədə Respublika müvafiq orqanlara məktublar göndərmişəm. Mehriban xanıma, Milli Məclisə, İnsan Hüquqları Komitəsinə,
Ombudsmana
məktublar göndərmişəm və möhtərəm prezidentimizə də məktub göndərmişəm. Bugünkü günə qədər heç bir cavab yoxdur. Yalnız Mehriban xanımdan məktuba reaksiya verilib, Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə göndərilmişdir. Orada da cavab, məktubla cavab veriblər. Pəlli barədə heç bir şey yoxdur.
Yəni, nə cavab verir?
Müraciət edir ki, əlaqədar təşkilatlara müraciət edin. Hansı ki, söküntünə aparırlar.
Sizə müraciət edir, yoxsa Binəqədi?
Binəqədi icra hakimiyyətinə Mehriban xanımdan gələn məktuba cavab olaraq bildirilir ki, mən əlaqədar təşkilatlara müraciət eləmişim, eylənməliyəm.
Və hələ də ümidlisiniz ki, möhtərəm prezident və Mehriban xanım hansısa bir çarə tapacaq sizin
xanım, mənimizə? Mən yenə də prezidentdən cavab gözləyirəm. Ümidimi üzməmişəm. Ümidsiz insan öləndə ümidini itirir də. Hələ bir ümidimi gözləyirəm, yenə də görən nəticəsi nə olacaq. Bu qədər haqsızlığa dözməyim olar. Əgər mən Azərbaycan vətəndaşıyamsa və prezident mənim məktubuma hətta belə reaksiya vermirsə, sabah mənim balalam taliyyə necə olacaq? Bugün evim qanunsuz sökülürsə, sabah bizi nə gözləyir? Və buna heç bir məmur reaksiya vermirsə, söhbət ali dövlət orqanının işlərindən gedir, ombudsmandan gedir, söhbət İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsi sədrindən gedir. bu qədər bicanəli olarmı vətəndaş ərzəsinə qarşı? Mən hələ də ümidim üzməmişəm, gözləyirəm. Gözləyirəm ki, görən nəticəsi nə olacaq?
Sizin yaşadığınız ərazidən indi belə deyirlər ki, alternativ yol keçməlidir və ona görə
sizin evlər... Tunel körpü tikintisi olasıdır.
Tunel körpü tikintisi olmalıdır, amma başqa ərazilərdə söküntü işlərindən sonra görünüb ki, orada yerində deyək ki, otel tikilib və bu otelin sahibləri də prezident ailəsinə bağlıdır və s. Yəni, düşünürsünüz ki, amma xəbərləri olsa qarşısını alardılar.
Xanım, körpü tikilir, tunellər tikilir, bu faktı gözümüzün qabağında dərin özürlər qazılır, beton slaylar vurulur, bunu görürük, biz orada körpü tikintisi olmalıdır, heç bir binadan söhbət gedən məsələ ki.
Aha.
Gələcəkdə yol qırağında çox ehtimal ki, mən maketə baxmışam, gözəl binalar tikilibdir.
Yəni
maketdə görmüşəm, bəli, mən maketdə görmüşəm ki, gələcəkdə orada binalar olacaq yol qırağında.
İstəyərsinizmi ki, həmin binalardan da sizə pay düşsün?
Xanım, kim istəməz? Yaxşı, insanın yaxşı yaşama hüququdur. İnsan həmişə çalışar ki, yaxşı yaşasın. Niyə istəmirəm ki? Mənim istəyimə baxan varmı?
Siz, övladlarınız da var yəqin.
Bəli, iki qızım, bir oğlum var.
Övladlarınızın necədir reaksiyası? Yəni, bunu anlayacaq yaşdanlar mı bu problemlər?
Xanım, oğlum ali təhsillidir, maliyyə işçisidir. O da bu məsələləri çox gözəl anlayır. Və dəfələrlə mənə təklif edib ki, atam, mən xaricə gedmək istəyirəm, yaşamaq üçün. Çünki xarici dövlətlərdə olub, görüb insanların yaşayış səviyyəsini, insanlara olan münasibəti. Və mən onu sakitləşsəm ki, abala, bir nəfər oğlumuz var, da hara gedirsən? Əlbət ki, uşaqlar da reaksiya verirlər. Dünən qızım işdən gəlib ağlayıb evimizə, o vəziyyəti görübəm. Ağlayırdı uşaq, niyə ağlamalıdır ki?
Və amma necə düşünürsünüz? Etiraz etməyin bir faydası olacaq mı sizə?
Mən bilirəm ki, etiraz eləmək. Yenə dedəm, xanım, ümidim üzməmişəm, gözləyirəm. Hələ ki, gözləyirəm. Təsəvvür edin ki, mən bura gələndə, studiyaya gələndə mebelləri üstünə uçudma istəyirlər. Dedim, ha, qardaş, heç olmasa imkan verin də bir-iki saat. Gedib gələcəm, mebellərin üstünə niyə uçudmalısın ki, divarları? Heç olmasa çıxardım da, həyətə dolsa yığım. Vəziyyət belədir.
Yəni, hətta əşyalarınızı çıxartma imkanınız yoxdur.
Əşyalar yox, əşyalar xəbərsiz gəliblər, qəflətən gəliblər. Qabacdan xəbər vermədən gəliblər.
Amma yenə də qayıtmaq istəyirəm Avropa Məhkəməsi məsələsinə, çünki Avropa Məhkəməsinin Türkiyədə bu cür gecəqonduların sökülməsi ilə bağlı, lap elə Azərbaycanda da söküntü işlərindən bağlı qərarlar var. Və bu Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətindən sizə kompensasiya ödənməsini təmin etməsini tələb edə bilər. Yenə də israrlısınız ki...
Xanım, mən prezidentimizdən cavab gözləyirəm. Ya məni qəbul edəsin, ya da mənim məktubuma cavab versin. Mənim bir qulum çatmır ki, məktubuma cavab alın.
Çatır yəqin ki, amma bəlkə prezidentin məktuba cavab verməyə adəti yoxdur.
Xanım, prezident administrasiyasına müraciət eləmişəm məktubla əlaqədar. Eyni gündə prezident aparatında məktublar salınıb Mehriban xanımada prezidentimizə də. Mehriban xanımın məktubunu tapdılar, prezidentə yazılan məktub itibat olubdur. Prezident aparatında məktub itər, bu nə deməkdir?
Hesab eləmirsiniz ki, qəsdən itirirlər?
Mən hesab edirəm ki, bəli, bildirmək istəmirlər. Prezidentə bildirmək istəmirlər vətəndaşın şikayətin.
Bəlkə prezidentin xəbəri var şikayətlərdə?
Mən inanmıram ki, xəbəri olsun.
Ehtimal eləmirsiniz?
Ehtimal eləmirəm.
Bəs yaxşıdır ümumiyyətlə xəbərsiz, hər şeydən xəbərsiz prezidentdən ümid gözləmək.
Xanım, prezidentin özü deyir ki, mənim hər şeydən xəbərim var. Bəs niyə bizim məktublardan xəbəri yoxdur? Hələ özümü inandırmaq istəyirəm ki, bəli, prezidentin xəbəri olsaydı, reaksiya verərdi.
Bəs indi qarşıdan seçki gəlir və başa düşürəm ki, deyə bilərsiniz ki, bu siyasi məsələ deyil və s. Amma bir seçici olaraq bu sizə, ümumiyyətlə seçici olaraq qeydiyyatda mısınız və ümumiyyətlə səs vermişsinizmi?
Xanım, nəinki səs vermişəm. Mən həmişə seçkilərdə iştirak edirəm. Seçki proseslərini özüm izləyirəm. həkim kimi və yaxud hesablama komissiyasında olmuşam, dəfələrlə seçkilərdə iştirak eləmişəm.
Bir tərəf kimi, yoxsa hansı
partiyada? Yox, həkim kimi, həm də orada bəzən seçki, necə deyim, orada komissiyanın üzvü kimi iştirak eləmişəm.
Aha,
oldu.
Və nə gözləyirsiniz? Hesab edirsiniz ki, bu seçkidə sizin kimi məhz evlərin söküntüsü ilə bağlı narazılığı olan adamların hansısa mesajlar eşitmək ümidi var?
Xanım, mən siyasi məsələlərə qarışmıram. Mən sadəcə vətəndaş kimi öz hüququmu tələb edirəm. Kimin seçkidə kimə səs vermək olan öz şəxsi məsələlərdir, özləri bilərlər.
Amma bu sizin seçiminizə təsir göstərəcək?
Ürəyimdə şübhə yaradıdır, xanım. Bugünkü, yenə də deyirəm, bugün mənim qanunsuz evim sökülürsə, sabah mənə nə gözləyir, hansı təminat, dövlət təminatı gözləyir, bilmirəm.
Deyək ki, bir neçə namizəd var. İndiki prezident müxalifətdən bir tərəf başqa namizədlər var, bir neçə. Artıq 10 nəfərin adı çəkilir seçkidə potensial namizəd kimi. Siz vətəndaş olaraq onlardan hansı təminatı eşitmək istərdiniz? Öz probleminiz hər hansı birindən, fərqi yoxdur hər hansı birindən, hansından. Amma hansı mesaj deyək ki, sizin bir seçici kimi təmin edərdi bu problemdən bağlı?
Mənzil məsələsi ilə bağlı, yoxsa necə?
Mənzil məsələsi ilə bağlı.
Ay xanım, hər dəfə seçki qabağı çox mesajlar olur, çox vədlər olur, ancaq sonra görmürük həyatda onu biz. İstəyir bugün iqtidarda olan deputatlarda, istəyir başqalarında. Vədlər çox olur. Praktik olaraq biz onları görməliyik, axı görmürük.
Yəni, siz yaxşı, hansı vədin verilməsini və yerinə yetirilməsini istəyirsiniz?
Xanım, mən bütün yalancı vədlərin əleyhinəyəm. Kimsə söz verirsə, ki, olmasa vicdanın daxilində öz vəzifəsini uyğun yerinə yetirilməlidir.
Və indi hal-hazırda orada harada yaşayırsınız siz?
Hal-hazırda həmin ünvanda yaşayırıq.
Bəs axı sökürlər?
Sökürlər, xanım. Sökürlən hələlik mətbəx, sanitar qovşağı, bir də balaca bir otaqdır. Evdən lap az məsafədə. Sabah gəlib, ola bilsin, evi də sökdülər. Ona da ümidim yoxdur.
Və qaz, işıq, su hələ də var
mı? Hamısı kəsilib, xanım.
Hamısı kəsilib. Necə yaşayırsınız?
Necə yaşayırıq? Qaz balonu. Mən onlara demişəm, sökənlər deyim ki, qazımı kəsə bilərsiniz, balon qazı işlədəcək. İşığımızı kəsə bilərsiniz, lamp işığı da oturacaq, çıxmayacaq. Ta mən prezidentdən cavab gözləyirəm.
Və dünən biz görüntülərə baxdıq, orada bir xanım əlində balta, burada özünün
ürəyə gedib xanım, bir nəfər, bayılıb özündən gedib.
Və elə əlində balta ürəyə, sonra su verdilər, ürəyə getdi. Bu
xanım, nəinki qadın ürəyə gedib, ekskavatorda işləyən fəhlənin İki dəfə epileptik tutması olubdur. Nədir? Tapılmır ki, traktorda işləmək adam tapılmır mı? Epileptik işlədirlər. İki dəfə epilepsiyası olubdur fəhlənin.
Hesab edirsiniz ki, o sizin vəziyyətinizdən təsirlənib bu hala düşüb?
Xanım, bəlkə də. Bəlkə də xəstədir. Hər halda xəstəni işlətməzlər elə evdir. Elə bu da insanların hüququ pozulmasıdır.
Elədir. Həkim kimi kömək elədiniz mi evinizi sökən?
Xanım, elə vəziyyətdə idim ki, mənim özümə kömək lazım idi. Evi sökülən həkim, dərmansız həkim nə kömək elə bilərdi ona? Mən yardım göstərmək üçün təcil yardıma deyim ki, zəngini tez gəlsin.
Bəs evinizi fiziki olaraq sökən adamlardan gözləntiniz nədir? Onlar sizcə etiraz eləməlidirlərmi bu qərara? Biz yerinə yetirmirik, biz sökmürük deyə bilərlər.
Xanım, hamısı, heç biri mənə rəsmilərin hansı ki orada iştirak edirlər. Heç biri bir sənəd göstərmir. Deyirəm, kim qərar veribdir? Kim qərar verib söküntüyə? Deyin də, qərar var, heç bir sənəd göstərmədilər.
Sənədsiz
və bugün, bəli, bugün də söküntünü aparanların rəsmi heç bir sənəd göstərməyiblər. Və orada söküntü aparan evlərin heç biri pul almayıbdır, kompensasiya almayıblər. Mən dəqiq bilirəm.
Əslində, qanunla məhkəmə qərarı olmadan söküntüyə başlamaq da qədər.
Xanım, mülki məcəllənin 157-ci maddənin 9-cu bəndində göstərilir ki, mülkiyyət, şəxsi mülkiyyət Nazirlər Sovetinin qərarı əsasında ancaq sökülə bilər. Üç şərtlə.
Aydındır. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Çok sağ olun.
Ve biz daha Bakının daha bir hissəsində vətəndaşlar daha bir qanunsuzluqla üz-üzədir. Onların evləri məhkəmə qərarı olmadan, rəsmi heç bir sənəd göstərilmədən sökülür və deyirlər ki, yol çəkiləcək həmin evlərin yerində. Görək necə həll olunacaq.